Saspīlējums starp Irānu un ASV pieaudzis kopš pērn Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps atsauca savas valsts dalību 2015. Gadā noslēgtajā kodola līgumā un atjaunoja sankcijas pret Irānu. Arī Persijas līcī pēdējo mēnešu laikā ir pieaudzis saspīlējums, jo ASV īsteno maksimālas spiediena stratēģiju, cita starpā nosakot sankcijas pret Irānu un kavējot Irānas naftas tankuģu pārvietošanos vidusjūrā. Spriezi radījuši vairāki uzbrukumi tankuģiem, tankuģu sagrābšana un ASV bezpilota lidaparāta notriekšana. Centienu uz glābi 2015. Gadā noslēgto pasaules lielvaru un Irānas kodolvienošanos aktivizējis Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Panākumi šķietami varēja tikt sasniegti augustā Francijas kurort pilsētā Biaricā notikušajā G7 līderu samitā. Pēc Macrona uzaicinājuma pilsētā samita laikā ieradās Irānas ārlietu ministrs Mohammads Javid Zarifs. Viņš tikās ne tikai ar Francijas, bet arī ar Vācijas un Lielbritānijas amatpersonām. Tomēr ar Savienoto valstu pārstāvjiem Zarifs netikās, un prezidentam Donaldam Trumpam ministra ierašanās šķietami bija pārsteigums. Macrons un Trumps iepriekš apmainījās ar pārmetumiem. Macrons atzina, ka Eiropas valstis ir glābušas kodolvienošanos, bet ASV spiediens ir licis Irānas pusē pārkāpt līgumu. Savukārt Trumps iepriekš apsūdzējis Macronu par jauktu signālu došanu Irānai, mēģinot saglābt kodolvienošanos. Lai gan, ielūdzot uz samitu Irānas ārlietu ministru, Francijas mērķis nesot bijis kļūt par mediatori starp Irānu un ASV, samita laikā Macrons paziņoja, ka intensīvas diplomātijas un konsultāciju rezultātā radīti apstākļi, lai tuvāko nedēļu laikā tiktu noorganizēta Trumpa un Irānas prezidenta Hassana Rouhani tikšanās. Trumps žurnālistiem pavēstīja, ka noteikti piekritīs tikties ar Irānas prezidentu, ja apstākļi būs atbilstoši.
Es šo džentlmeni nepazīstu. Es viņu pazīstu tikai nedaudz un varu par viņu spriest no tā, ko pēdējo gadu laikā esmu novērojis, vērojot procesus. Varu teikt vienu, viņš ir labs sarunu vedējs. Es domāju, ka viņš vēlas tikties. Es domāju, ka Irāna vēlas šo situāciju nokārtot. Viņiem tiešām neklājas viegli. Inflācija Irānā ir ārkārtīgi augsta. Ekonomika nav labā stāvoklī un sankcijas viņus ļoti ietekmē. Es to nevēlos redzēt, jo viņi ir lieliski cilvēki, tomēr mēs nevaram pieļaut, ka viņu rīcībā ir kodolieroči. Es domāju, ka pastāv laba iespēja, lai sarīkotu tikšanos.
Par spīti Trumpa optimismam drīz vien sekoja arī Irānas reakcija uz šādu ierosinājumu. Irānas prezidents aicināja ASV spērt pirmo soli, atceļot Irānai noteiktās sankcijas.
Un haike! تحریم رو بر مردم ما روا داشتند
تیم kur ir ieviesuši sankcijas pret mūsu cilvēkiem un īstenojuši ekonomisko terorismu, es varu norādīt. Jebkāda mūsu uzvedības maiņa var sākties tikai tad, ja šī puse nožēlo savus grēkus. Es esmu to teicis vairākas reizes. Viņiem jāatgriež pie savu saistību izpildes un jāmaina savus kļūdaini izvēlētais ceļa virziens. Viņiem jārīkojas visas pasaules un drošības interesēs, respektējot citas puses. Viņiem arī jāatzīst mūsu režīms un mūsu cilvēku tiesības un jāatzīst savas kļūdas. Ja jūs atcelsiet sankcijas un paklanīsieties Irānas cilvēku priekšā, apstākļi būs pavisam citi. Mēs vēlamies atrisināt nesaskaņas saprātīgā veidā, nevis fotogrāfu klātbūtnē. Ja kāds vēlas nofotografēties kopā ar Rouhani, tas nebūs iespējams. Ja vien kādā dienā viņi atcels netaisnīgās sankcijas un respektēs Irānas iedzīvotāju tiesības.
Arī Irānas ārlietu ministrs uzsvēris, ka Savienotajām valstīm ir jāievēro 2015. Gada pasaules lielvaru un Teherānas kodolvienošanās un jāizbeidz ekonomiskais terorisms pret Irānu, ja tās vēlas sarunas. Viņš piebilda, ka Irāna turpina runāt ar citām pasaules lielvarām vienošanās dalībniecēm. Viena no šādām sarunām notikusi sestdien, kad Macrons telefoniski sazinājies ar Rouhani. Irānas prezidents norādījis, ka pēc ASV izstāšanās no līguma Eiropas valstis tā arī nav veikušas konkrētus pasākumus, lai izpildītu savas saistības. Šī iemesla dēļ Irāna brīdināja, ka spērs nākamos soļus, lai atteiktos no citiem vienošanās nosacījumiem, ko tā pašlaik pilda. Irānas jautājums ticis apspriests arī neformālajā Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē Helsinkos. Lielbritānijas, Francijas un Vācijas ārlietu ministri kopā ar bloka augstāko pārstāvi ārlietās Federiku Mogherini vienojās pastiprināt Eiropas diplomātiskos centienus krīzes risināšanā. Vācijas ārlietu ministrs Heiko Maas atzina, ka nepieciešams izmantot Biericā radītos apstākļus, lai atvērtu ceļu dialogam starp Irānu un ASV. Savukārt Mogherini piesardzīgi komentēja ideju par ASV un Irānas sarunām, uzsverot, ka pirmkārt ir jāsaglabā jau esošās apņemšanās. Rihards Plume, Latvijas radio.